U nastavku ćemo poslušati reagovanje za javnost povodom izjave o crkvi ministra Konjevića. Laganje uz opankavanje vjerskih zajednica u Crnoj Gori pred međunarodnim diplomatama i ničim argumentovano izmišljanje njihovog antidržavnog djelovanja zarad dezinformisanja domaće i strane javnosti ne djeluje ministra odbrane Raška Konjevića, koje zahtijeva neki vid sankcije i regulisanja ovakvog ponašanja visokog predstavnika državne vlasti. Na stranu njegova neukusna potreba za dodvoravanjem pred inostranim adresama, koja je ispod svakog nivoa diplomatskog dostojanstva, na stranu i činjenica da nam je svima poznata anticrkvena, antisrpska i mrziteljska politika partije iz koje ovaj ministar dolazi, ostaje nejasno kome i kakvu korist mogu donijeti ovakve manipulacije i blamiranja crnogorskog ministra odbrane kada govori o obavještanoj strani jedne vjerske zajednice i političkom uticaju nekakve treće strane koji navodno dolazi preko te vjerske zajednice. Pitamo se, ima li gospodin ministar trunku ljudske časti i političke kulture, pa da svima javno predstavi bilo šta što bi ličilo na dokaz njegovih opasnih manipulativnih iskaza? A ako nema, šta ga onda motiviše da ovako ružno priča o vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, ma koju da je imao na umu? Naravno, ovo su pitanja postavljena na nivou principa, usmjerena na traženje zdravorazumskog i opšte obavezujućeg odgovora. Ozbiljan ministar u ozbiljnoj zemlji bi morao na njih da odgovori. Njega, međutim, posjećamo kako i ptice na grani znaju da je ovdje iznosio laži na račun Srpske pravoslavne crkve. Bilo bi neophodno da crkva i javnost saznaju radi li se ovdje o agendi vlade u odnosu na našu crkvu. Ukoliko to nije stav vlade u što želimo da vjerujemo, smatramo da bi bilo prirodno da se vlada jasno i nedvosmisleno distancira od ovakvih izjava koje je ministar Konjević dao, nastupajući kao vladin zvaničnik. Uostalom, da ih je izgovorio u lično ime ili ispred svoje partije, ne bismo se time ni bavili. Pitanje koje se za premijera Abazovića postavlja samo po sebi. Šta radi ovaj čovjek u nominalno proevropskoj i demokratskoj vladi? Na koji način ovaj ministar, kao i onaj drugi bivši predsjednik iste partije, širenjem laži o crkvi doprinose proklamovanim ciljevima vlade iz ekspozea aktuelnog premijera o pomirenju, uklanjanju vještačkih stvarnih tenzija i poštovanju svih vjerskih zajednica? Stoji u reakciji člana pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokata Zorana Lazarevića, predsjednika crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske.